Bună seara, iubită biserică de Domnul Iisus Hristos! Am să încerc să mă țin de salutul ăsta pentru că este numai dragostea lui Dumnezeu cea care ne ajută să ajungem în locul acesta în fiecare zi când este timpul de adunare. Este numai harul și iubirea Domnului că suntem în viață, că suntem sănătoși, atât cât suntem de sănătoși fiecare. Este numai harul și iubirea Domnului că putem lua decizii și avem opțiuni, avem alegeri, să venim la adunare sau să stăm acasă. Pentru că atunci când luăm decizii greșite și păcatele apasă greu asupra noastră, suntem constrânși de Domnul să mergem doar pe un drum. Și nu prea ne mai stau înainte opțiuni și alegeri. De aceea să-i mulțumim Domnului că ne iubește și că putem și avem un loc ca acesta unde ne putem strânge și unde se poate citi în libertate și în liniște și în pace cuvântul Lui, în așa fel încât fiecare din noi să putem pleca de aici câștigați, să putem pleca cu pacea în suflete, mai întăriți în dragoste, mai întăriți în relațiile dintre noi, chiar dacă venim de atâta timp aici și poate nu ne cunoaștem pe nume toți între noi, mai ales frații cu surorile, poate surorile se cunosc mai bine între ele, frații mai bine între ei, dar frați cu surori interacționăm mai puțin. Domnul să ne ajute să găsim căile prin care să ne apropiem mai mult de alții, cu atât mai mult cu cât ne numim în Domnul frați și surori, să nu fie doar o formă de adresare politicoasă, ci să fie o realitate în viața noastră. Să fim ca frații și surorile, atât cât ne permit vremurile și împrejurările. Am să dau citire cuvântului Domnului pentru că așa stă bine bisericii să pună cuvântul Domnului înainte. Suntem la rând cu cercetarea noastră a Scripturilor, am ajuns la capitolul 2 din prima epistolă a Apostolului Pavel către Timotei. Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în drăgătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți, să vină la cunoștința adevărului. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită și propovăduitorul și apostolul lui am fost pus eu, spun adevărul în Hristos, nu mint, ca să învăț pe neamuri credința și adevărul. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Femeia să învețe în tăcere cu toată supunerea. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere. Căci mai întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia fiind amăgită s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Totuși ea va fi mântuită prin nașterea de fii, dacă stăruiește cu smerenie, în credință, în dragoste și în sfințenie. Vă mărturisesc că de câte ori citesc cuvântul lui Dumnezeu sunt oarecum așa invidios pe cât de clar este mesajul lui Dumnezeu, cât de cursive și închegate sunt propozițiile în cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă sunt lungi, la vremea când a fost scris Noul Testament, era o vreme când cultura elenă greacă avea o mare influență în tot Imperiul grec și apoi roman, specific filozofilor greci erau propozițiile lungi. Dar ce este frumos când citești o carte de filozofie, dacă ne mai pică în mână și mai avem timpul pentru așa ceva, lucruri care să confirme cuvântul lui Dumnezeu, pentru că sunt și astfel de cărți care nu îl contrazic, ci îl confirmă, până la un punct, pentru că ele nu pot trece în așa fel încât să acopere tot adevărul lui Dumnezeu, așa cum o face Sfânta Scriptură, Biblia. Ei bine, acești oameni au o deosebită limpezime a minții, încât oricât ar fi de lungă propoziția pe care o scriu, în propoziția aceea se vede ideea cu claritate. Când citesc câte o propoziție lungă pe câteva versete din scrisă de Apostolul Pavel sau de evangheliști, cum este Luca, și el are propoziții destul de lungi, sunt cumva invidios câtă claritate și frumusețe este cuprinsă în acea propoziție lungă. Cum începe, cum are conținut și cum se încheie, în așa fel încât e o frumusețe să citim Scripturile. Cu atât mai mult cu cât ce ne învață Scriptura. Adevărul, fraților, adevărul, iubite surori, nu vrea să ne ducă în eroare, așa cum mulți care ne spun sau care compun cărți au un anumit interes de a o face. Unii să se slăvească pe ei înșiși și caută ca prin elocința lor să ne uimească și să ne stârnească admirația. Alții vor să ne pună în vedere adevăruri, dar adevăruri relative, adevăruri care nu pot să arate toată frumusețea ideii pe care ei o urmăresc cu conținutul acela al cărții, așa încât orice carte am citi în afara Bibliei este doar o imagine palidă a ceea ce această carte, Biblia, ne spune. Vă mărturisesc că îmi plac lucrurile, întotdeauna mi-au plăcut minunile Domnului Iisus Hristos. Când am fost copil și am citit Biblia la bunicii mei acasă, singurul lucru pe care l-am înțeles și care m-a impresionat au fost minunile Domnului Iisus Hristos. Sunt atât de clare, atât de simple și sunt atât de ireale, atât de neobișnuite, lucruri cu adevărat miraculoase. Când învie un mort, ce se mai poate spune? Când îl învie Domnul pe Lazar, nu poți decât să rămâi uimit și să te închini în fața unei asemenea măreții. Și toate minunile Domnului au fost ca să vedem strălucirea și măreția unui Dumnezeu atât de bun. Are un îndemn Apostolul Pavel în epistola aceasta pe care o scrie lui Timotei. Și îndemnul acesta spune că trebuie înainte de toate. Pentru un om ca Pavel și ca apostolii, care înțelegeau că Dumnezeu este cuvântul, nu sunt oameni care să se joace cu cuvintele, nici apostolul Pavel, nici evangheliștii, și nu sunt oameni care să pună cuvinte ca să se slăvească pe ei înșiși, ca să-și arate elocința, ca să impresioneze prin felul în care se adresează mulțimilor sau să fie convingători. Pavel, de altfel, apostolul Pavel și declară lucrul acesta, că nu folosește argumente filozofice în așa fel încât să-i convingă pe oameni de adevărul lui Dumnezeu prin lucruri strălucitoare, ci folosește un limbaj simplu. De aceea orice cuvânt pe care îl găsim scris în Scriptură are greutatea lui. Și dacă zice, vă îndemn înainte de toate, apoi acest înainte de toate înseamnă ceva. Înseamnă că, așa cum noi, când avem multe lucruri de făcut și toate sunt importante și trebuie să alegem unul cu care să începem și să fie unul pe care să zicem, Măcar pe ăsta, dacă l-aș rezolva, am făcut ceva în ziua de azi, astăzi. Și atunci ordonăm lucrurile pe care le avem de făcut într-o ordine a priorităților și ne dăm seama că unele lucruri sunt mai importante decât altele. Atunci, dacă Pavel spune înainte de toate, apoi acest îndemn, ceea ce el ne îndeamnă aici, este pentru Timotei, dar este pentru toată biserica și este un lucru de maximă importanță. Ce ne îndeamnă el aici? Să facem rugăciuni, să facem cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Dacă în capitolul 1 vorbește la persoana întâi și se adresează lui Timotei, de exemplu la versetul 18 în capitolul 1 spune: porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, să păstrezi credința și așa mai departe. Începând cu capitolul 2 vorbește la plural: vă îndemn. Epistola e adresată lui Timotei. Dar s-a mulțit Timotei? Este Timotei și prietenii lui? Sigur că da. Este biserica. Sunt cei cărora li se adresează această epistolă în ansamblu. E în primul rând Timotei, dar el trebuia să învețe pe ceilalți. Porunca pe care i-o dădea lui Timotei era pentru zidirea bisericii, pentru întărirea credinței, adică pentru ceilalți. Nu era numai pentru creșterea lui spirituală. El era chemat să facă o lucrare. Și îndemnul este acesta, bisericii, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Este greu să-i cuprinzi pe toți pe nume. Este imposibil să-i cuprinzi pe toți pe nume. Abia dacă ți ajunge timpul în rugăciune să îi pomenești pe toți cei din familie și dintre cunoscuți și dintre prieteni și dintre cei din biserică, aceia care știi că suferă și au nevoie de rugăciunea ta, se mai aflăm unii despre alții ce necazuri avem, ce probleme avem. Este un frate dintre noi care, dar nu numai el, sunt atâția care, poate toți avem probleme, toți avem nevoie de sprijinul fraților în rugăciune. Vă spun sincer că fiecare frate care vine aici și încearcă să deslușească prin acest mănunchi de adevăr absolut care este Biblia, să deslușească adevăruri așa relative, frânturi de adevăr prin care să ne îmbogățim. Fiecare din frații care vin aici, spun cu sfială cuvintele pe care le spun și au mare nevoie de sprijin, nu ca să deschidă gura, ci au mare nevoie de sprijin în rugăciune ca prin ceea ce spune gura lor, fiecare dintre noi să ieșim câștigați. Întotdeauna am văzut așa când ascult un frate care vine aici la Amvon, întotdeauna am zis: de la fratele ăsta, ce o să câștig? Doamne, ce vrei să-mi... Vorbește-mi și mie azi. Arată-mi și mie. Pot să stau și acasă să citesc Biblia. Dar dacă vin aici și Domnul spune că e bine să vin aici, atunci înseamnă că fratele ăla are ceva să-mi spună și mie. Nu merg pe ideea că fratele ăla n-are nimic pentru mine. Are doar pentru fratele meu de lângă mine, de pe bancă. Oare chiar pentru mine? Doar am venit degeaba astăzi la adunare? Niciodată nu venim degeaba. Să încercăm să ne umplem de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru fiecare din noi este ceva. Și de fiecare dată când venim aici, putem să plecăm mai îmbogățiți. De aceea să nu disprețuim. Poate ne aducem aminte și citim ceva în Scripturi. Poate chiar ne deschidem telefonul să citim ceva. Dar până la sfârșitul programului de adunare, până la sfârșitul predicii, ascultați-l și pe fratele care are ceva de spus. Și mai mult decât atât, rugați-vă pentru el. Nu pentru el ca să spună, ci pentru câștigul fiecăruia dintre noi. Să plecăm toți câștigați și biserica într-adevăr să fie zidită. Este un folos pentru toți. De aceea Domnul ne strânge aici. Nu ne strânge fără folos. Nu e doar ca să venim să stăm să treacă timpul mai plăcut, cu cântări minunate de slăvirea Domnului, ci să fim câștigați și îmbogățiți spiritual, să ne fie de folos ca în timpul săptămânii care urmează să putem face față ispitelor, greutăților, încercărilor, de la serviciu, din familie, de acasă, de peste tot, pe unde merge fiecare pe calea lui. Să mulțumim, să facem lucrurile acestea pentru toți oamenii. Ei bine, este de mare folos să ne gândim nu numai la noi și în imediata apropiere a cercului nostru de interes, ci să mergem cu lucrurile mai departe. Există misionari în lume care duc cuvântul Domnului. Au nevoie de sprijin în rugăciune, în mijlocire. Există frații în nevoi, au nevoie de rugăciune. Dacă putem face și ceva pentru oricine, să o facem. Că zice Domnul că să nu oprești un bine care stă în puterea ta să-l faci celui ce are nevoie de el. Orice lucru, cât de mic, este de ajutor. Dar rugăciunea, frați și surori, stă la îndemâna oricui. Este vreunul de aici care să pretindă că nu se poate ruga? Măcar în intimitatea lui, în liniștea și intimitatea căminului lui și a cămăruței lui, după ce închide ușa după el. E vreunul care să spună, nu pot să, e prea greu, Doamne, să mă rog? Oricine, oricare dintre credincioși se poate ruga. Și dacă ne învață cuvântul chiar înainte de toate să facem lucrurile acestea, apoi lucrurile astea au însemnătate înaintea lui Dumnezeu? Lucrurile acestea au greutate pentru că sunt scrise? Doamne, n-ai ascultat rugăciunea mea. De atâtea ori m-am rugat pentru cutare sau cutare lucru. N-ai ascultat rugăciunea. Dar eu m-am rugat, am făcut lucrul acesta. Dacă nu o făceam și nu ne răspunde Domnul așa cum dorim la cererile noastre, atunci, da, nu avem scuză, nu ne-am rugat. Ne-am rugat, ne-am făcut partea noastră. Am făcut ceea ce Domnul ne-a spus, am ascultat. Domnul ne spune să ne rugăm? Da, să ne rugăm. Pentru toți oamenii? Pentru toți oamenii. Toți de pe pământ au nevoie de rugăciune, au nevoie de sprijin. Cel puțin să ne rugăm pentru toți creștinii de pe lumea asta. Sunt rugăciuni, ne rugăm pentru Israel, pentru evrei. Dar să știți că în Israel sunt creștini care sunt dintre arabi și trăiesc în conflict cu evreii, pentru că evreii cumva vor să-și extindă teritoriul și intră în conflict în felul acesta cu creștinii care deja sunt în teritoriile astea. Lucrurile acolo sunt foarte complicate. Doamne, ai milă de credincioșii tăi care acolo cred în tine, Doamne Iisus, în timp ce evreii nu cred în tine. Ne rugăm pentru pacea Ierusalimului, dar în așa fel încât acolo toți să trăiască în pace. Este foarte complicat. Nu se poate da o soluție așa. Nu există o soluție la îndemână. Soluția o are numai Dumnezeu, dar poate El vrea să vadă că putem trăi în pace unii cu alții, așa cum ei evrei, noi creștini, musulmanii musulmani, putem să ajungem să trăim în pace unii cu alții. E un lucru bun. Poate numai într-o relație pașnică, cuvântul Scripturii și al credinței creștine poate să pătrundă și în sufletele lor. Când e război între musulmani și creștini în vremea cruciadelor, credeți că s-o fi mântuit, o fi crezut vreun musulman pentru că venea creștinul cu spada și impunea religia? Mă îndoiesc. Nu știu. E posibil, dar e greu de crezut așa ceva. Cu spada să aduci credința și să aduci mântuirea. Aș vrea să mai menționez câteva lucruri, cât îmi va permite timpul. Zice să ne rugăm pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii. Aici zice nu să ne rugăm doar pentru un împărat, că fiecare națiune, fiecare grup etnic sau național are un conducător. Vreau să spun ca funcție organizatorică, așa, nu că acum împărații ar fi așa cum erau înainte, cu drept de viață și de moarte, el făcea legea, el stabilea toate regulile în împărăția lui. Acum lucrurile sunt mai așezate. De exemplu, regina Angliei nu o să poată niciodată să aibă drept de moarte sau de viață asupra unuia din supușii Marii Britanii. Acolo funcționează Constituția, funcționează Parlamentul, lucrurile sunt foarte bine așezate. Și aș zice că acum regina Angliei este mai mult un simbol al unității națiunii britanice și a imperiului pe care, după care ei sunt poate nostalgici, cum așa toate imperiile au nostalgicii lor mai târziu și ar vrea să refacă imperiile. Dar cu toate acestea, cuvântul aici ne învață să ne rugăm pentru împărați. Ce înseamnă lucrul acesta? Pentru împărați, iarăși plural, nu e singular. Să nu ne rugăm numai pentru președintele nostru, să nu ne rugăm numai pentru primul ministru. De ce? Să ne mai rugăm și pentru alți împărați, alți oameni înălțați în dregătorii, pentru că ei au influență în viața națiunii noastre. Națiunile nu sunt închise și se descurcă de unele singure, fără să aibă legături cu alte națiuni și cu alte popoare. Dacă ați știți ce trafic este peste graniță zilnic, îmi spunea un frate dintre noi care locuiește în altă țară, că atunci când a venit de sărbători, n-am să-i dau numele, că nu, asta e important. Anul acesta i-a luat 36 de ore să ajungă din Germania până în țară, în timpul sărbătorilor. În timp ce anul trecut i-a luat 21 de ore. Vă dați seama, sunt din ce în ce mai mulți oameni care trăiesc în diaspora, adică oameni de o naționalitate care trăiesc în altă țară decât cea în care s-au născut. Vă dați seama, sunt din ce în ce mai mulți. Oamenii ăștia vin, trec și nu numai ei, sunt treceri de ambele, nu numai de o singură naționalitate oamenii trec granița. Sunt între pătrunderi, între națiuni, cum poate nici nu ne gândim și nici nu ne imaginăm. În felul acesta, oamenii aceștia ne influențăm unii pe alții. Sunt națiuni care poate ar vrea să le domine, să domine alte națiuni. Am să fac o mică paranteză ca să vedeți că și Scriptura leagă lucrurile și națiunile între ele. Când Ilie spune că vorbește cu Domnul și îi spune că el a fugit și se întâlnește cu Domnul, ce face aici Ilie? El îi spune păsul lui și Domnul vede că este cumva epuizat de slujba lungă pe care a avut-o. Și atunci Domnul ia hotărârea să-l înlocuiască pe Ilie. Și îi zice să meargă să ungă 3 persoane. Un împărat pe Iehu, peste Israel, dacă nu mă înșel, un proroc pe Elisei în locul lui să lungă, adică să-i dea autoritatea de la Dumnezeu, și uimitor, pe împărat, să ungă un împărat al Siriei. Ce are Israelul cu Siria? Ce prietenie e între Israel și Siria? Dimpotrivă, e o rivalitate, e o oarecare vrăjmășie. Dar trimite pe Ilie să lungă pe Hazael, împărat al Siriei. De ce? Pentru că Domnul trebuia să împlinească planul său și prin intermediul acestui împărat. Cum aflăm din Biblie că prin mulți împărați și cei ai Babilonului și acolo Domnul a lucrat prin ei să-și împlinească planurile. Pe Hazael, împăratul Siriei. Ei bine, și în vremea noastră sunt împărați care au influență în națiunea în care trăim. De ce trebuie să ne rugăm pentru ei? Nu atât, poate, pentru mântuirea lor, ci pentru ca scopul ne-l arată cuvântul aici. Să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Iubiți frați și surori, ce înțeleg eu din versetele acestea este că cumva, într-o anumită măsură, n-aș putea să spun dacă 100% sau într-o măsură mai mică sau mai mare, stă în puterea noastră să ducem o viață pașnică și liniștită cu toată cinstea și cu toată evlavia. De ce? Cum? Dacă ascultăm și facem aceste lucruri. Să facem înainte de toate rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii. Facem lucrurile acestea. Ele sunt puse înaintea noastră, înainte de toate. Să luăm aminte. Când stabilim ordinea priorităților lucrurilor pe care le avem de făcut, să luăm aminte la aceste cuvinte. Ele sunt și au greutate. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Iată, avem confirmarea Că dacă facem așa, atunci este și bun, deci va avea efecte și este și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Păi dacă este bine primit un lucru pe care îl facem noi înaintea lui Dumnezeu, atunci ce ne împiedică? Stă și în puterea noastră? Este și bine primit înaintea lui Dumnezeu? De ce să ne mai oprim să-l facem? Să nu ne oprească nimic să procedăm așa. Pentru că e pentru binele nostru. Și mai spune că Dumnezeu, care este Mântuitorul nostru, voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Una, să fie mântuiți. Doi, să vină la cunoștința adevărului. I s-a pus Domnul Iisus întrebarea de către Pilat, ce este adevărul? Da, o întrebare așa retorică, ca și cum n-ar fi așteptat răspuns. Un fel de, mai degrabă ar suna întrebarea lui, ca să o traducem, ar însemna ce mare lucru este adevărul, ce poate să facă adevărul. Imperiul Roman, uite-te, are toată autoritatea aici. M-a trimis pe mine. Eu pot să îți iau viața, eu pot să te bag în închisoare, pot să te eliberez, de altfel i-a și spus așa. Ce este adevărul? Ce adevăr mai mare decât realitatea pe care o vezi cu ochii? Iată, Imperiul Roman, îți domină țara, tu ești un cetățean, ești un supus. Ce este adevărul? Că Domnul Iisus i-a spus că eu am venit să mărturisesc pentru adevăr. Ce este adevărul? E bine, Apostolul Pavel ne spune un pic mai jos, tot în acest capitol, că faptul acesta, că Domnul Iisus, versetul 6, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți, faptul acesta trebuia adeverit, trebuia arătat, trebuia să devină o realitate. Ce este adevărul? În definiția dicționarului limbii române, adevărul este concordanța dintre reprezentările pe care ni le facem noi în gândul nostru cu privire la realitate. Ceea ce percepem noi din realitate. Adică să fie o perfectă armonie între ceea ce noi gândim și ceea ce există în jurul nostru. În momentul în care, la care noi ne raportăm și în care trăim. Acela este adevărul. Dar când vine cineva și ne spune adevărul este acesta, că Domnul Iisus Hristos s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți, e bine, iată ceva ce face parte din realitate, dar pe care nu toți îl înțeleg. Și a fost nevoie de propovăduitori și trimiși, ca Apostolul Pavel și ca ceilalți trimiși ai lui Dumnezeu, ca să transmită acest adevăr, ca în mintea oamenilor să capete autoritatea de realitate, de existență. Pentru că lucrul acesta are consecințe în viața întregii lumi, a întregii umanități. Și spune la versetul 7, propovăduitorul și apostolul lui, cu lămare, deci al Domnului Iisus Hristos, am fost pus eu. Și întărește cu cuvintele, spun adevărul în Hristos, nu mint. Acum, sunt mulți care contestă adevărul Scripturii și argumentează în fel și chip. În așa fel încât să spună sau să tragi concluzia că ce spune Scriptura acum nu este adevărat. E bine, dacă vine Apostolul Pavel și spune și dă greutate cuvântului Scripturii și spune eu spun adevărul, eu nu mint. Poți să minți cât să fii de fățarnic să spui eu nu mint, dar să o faci, să minți. Era Apostolul Pavel un om care să se joace cu cuvintele și să încerce să-i manipuleze pe oameni? Nu. El știa ce spune, știa că spune adevărul și toată slujba lui, toată viața lui, pe care o mai avea de trăit de la drumul Damascului, întâlnirea cu Domnul Iisus pe drumul Damascului, toată viața lui și-a dedicat-o ca să aducă la cunoștința celorlalți adevărul pe care el îl cunoștea. De ce? Câștiga el ceva? Câștiga el vreo împărăție? A câștigat Pavel vreo împărăție? Gândul lui a fost la cunună, la răsplata pe care i-o dă Domnul. El știa că împărat este el. Ce slujbă frumoasă, ce slujitor bun să ai un împărat și să lucrezi pentru împărăția lui, pentru gloria împărăției lui și a lui personală. Ce a dorit Domnul? A dorit Domnul ca în lume el să fie, el și lucrarea sa de mântuire a oamenilor să fie crezută. Și toate spusele lui, tot ce a spus, tot ce a rostit Domnul Iisus Hristos, să capete autoritate și greutatea realității, să fie realitate la fel cum ne vedem noi acum, ochi către ochi, așa să fie cuvântul Domnului, real, palpabil, să facă parte integrantă din această realitate pe care o trăim și o vedem. Nu-L vedem pe Domnul? Nu-L vedem, dar l-a văzut Toma când a zis că dacă nu pun eu degetul acolo și nu pun palma mea acolo, nu voi crede. Vino Toma și pune, că mulți spun acum, Domnul Iisus poate a înviat, așa cum spunem în credința creștină, omul moare, rămâne trupul acolo și se duce Duhul. Chiar dacă ar fi așa și până la un punct este așa, Domnul Iisus a înviat cu trup. El și-a luat și trupul. Altfel nu-i zicea lui Toma, vino să pui mâna, vino să pipăi. Și nici nu-i chema pe ucenici, veniți și mâncați din peștișorul pe care i-am pregătit. Când pescuiau ei după învierea Domnului și erau puși deja pe cărbuni peștii. Veniți și mâncați, Domnul mânca. Cum mânca? Mânca doar Duhul. Doar Duhul putea, dacă era doar Duh, să atingă ceva Toma? A fost chemat să pună mâna. Nu ne spune cuvântul dacă a venit și a pus. Ne spune cuvântul Domnul meu și Dumnezeu meu. O fi pus mâna, fraților. L-o fi atins. Eu vă spun cu sinceritate că acest adevăr minunat al învierii Domnului Iisus Hristos cu trupul mi se părea atât de greu de crezut. Și cred că toți trecem prin procesul ăsta. Trecem printr-un proces când luăm cunoștință despre ce se întâmplă cu Domnul Iisus Hristos. Sunt lucruri atât de mărețe, atât de neobișnuite, încât nu prea se potrivește cu adevărul pe care îl trăim. Și când a zis Toma lucrul ăsta, parcă vorbea în numele meu Toma. A zis, Doamne, bă, ăsta parcă spune Toma aici, parcă spune ce aș fi vrut eu să spun. Doamne, mi-e greu să cred, Doamne, că ai înviat cu trup. Mi-e greu să cred. Că cred că ai înviat. Că spune Scriptura atât de clar. Ai înviat. O spui tu atât de clar și ești demn de crezare. Dar Toma zice, Doamne, eu nu cred, și parcă vorbea cuvintele mele. Și când îl cheamă Domnul și am citit pentru prima oară, vino și pune mâna, vino să mă pipăi. Să nu uităm că Domnul intrase în camera aceea când ușile erau încuiate. Deci nu era un trup. Era un trup, dar era un trup în asemenea măsură slăvit încât nu mai avea constrângeri fizice. Noi trebuie să deschidem ușa ca să intrăm aici. Dacă e ușa încuiată, noi nu putem intra, sau fereastra, sau cumva. Dar toate sunt supuse legilor fizicii pe care le cunoaștem. Domnul a intrat acolo într-un mod miraculos, într-un mod când toate ușile erau încuiate. Cuvântul nu spune întâmplător că Domnul a intrat când toate ușile erau încuiate. De ce? Ca să avem confirmarea că El era cu trupul. Dar nu era cu un trup la fel, identic cu al nostru. El trecuse într-o altă sferă, fusese transformat, acel trup de slavă pe care îl vom primi și noi. Și atunci mie mi s-a întărit credința 100%, frați și surori, că Domnul Iisus Hristos a înviat și a înviat cu trupul Lui, cu care a trăit pe pământ. Dar s-a transformat acum. S-a transformat și totuși, parcă e trup uman, poate să mănânce și să bea. La fel ca noi și la fel ca înainte, când mânca și lua cina cu ucenicii. Este extraordinar Domnul nostru și este extraordinar cum vorbește Scripturile și încearcă să ne lumineze cu privire la lucrurile pe care poate nu le înțelegem încă sau nu le credem 100%. Și mai spune un pic, tot legat de adevăr, un pic mai jos, Apostolul Pavel,